Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Varbūt, ka var vēl vienreiz nozvanīt, jo daļa kolēģi vēl ir tepat blakus esošajās zālēs. Tātad, godātie kolēģi, atgādinu, ka mēs turpinām skatīt likumprojektu administratīvā teritorija apdzīvoto vietu likums trešajā lasījumā. Turpinās debats par 19. priekšlikumu. Vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķestram.
Labdien. Augstie godātais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, klātesošie. Šodien ir vietā jautājums, vai ir liederīgi vispārējuši realizēt šo reformu, kad ekonomiskā krīze pie valsts un pašvaldību durvīm jau ir pieklauvējusi, un ir skaidra pozīcija, ka reformas samazglējums pašām pašvaldībām vajadzēs risināt vienlaicīgi ar ekonomiskās krīzes izraisītiem sociālajiem samazglojumiem. Zaļo zemnieku savienība nav pret reformu kā tādu, bet reformas jēga un būtība mums nav reizēm saprotama un tādā kontekstā, kā saprot varbūt mums koalīcijas partneri. Pašvaldību reformu koncepcijā ir teikts, ka pašvaldību reformu uzdevums ir demokratizēt un decentralizēt valsts varu un maksimāli iesaistīt iedzīvotājus pašvaldību darbā. Pašvaldību reformas veicamas ar demokratiskām metodēm. Tās jārealizē pārliecinot pašvaldību darbiniekus, iedzīvotājus par reformas nepieciešamību un jēgu. Sākotnēji bija paredzēts, ka pašvaldību reforma ietver teritoriālo iedalījumu reformu un arī juridisko reformu. Vēlāk radās atziņa, ka otrā līmeņa pašvaldības, tas ir rajonu pašvaldības, derētu lielākas, lai labāk varētu realizēt reģionālās nozīmes funkcijas un projektus, kuru ietekmē pārsniec rajona robežas. Attīsties daudzas domas un dažādas, ka pašvaldību reforma jāpapildina trešu sadaļu reģionālo reformu. Kaut arī likumā šajā, kas pašreiz likumprojektā tiek skatīts, skaidrs tiek iezīmētas šis otrais tā kā līmenis, apriņķa veidošana, bet man liekas, tas bija pamata jautājums, kāpēc pašvaldības, vietējās pašvaldības nevarēja varbūt pieņemt tādus precīzus un varbūt labākus lēmumus, kādus viņi pieņēma pašreiz saistībā ar reformu, tāpēc, kad viņi nezināja tiešām par šo otro līmeni. Ja būtu skaidrība bijusies politiski uzstādījumi par otro līmeni, tad es domāju, šīs reformas, šī karte būtu daudz dažādāka un savādāka. Pretī iedzīvotājiem pašvaldību deputātu viedoklim par administratīvās teritoriālās reformas vienīgo jēgu kļuva lielo pašvaldību izveidošana, kaut arī citi apgalvojumi par lielo pašvaldību priekšrocībām, tā arī palika apgalvojumu līmenī. Kā jūs zinat, izveidotie novadi, viens no tādiem piemēriem ir Kandavas novads, un šī Kandavas viens no pirmajiem novadiem, kas izveidojas mūsu valstī un tika arī stimulēts viņa izveidošanas process, šodien saņēma no pašvaldību izlīdzināšanas daudz vairāk, nekā viņš saņēma, kad šie pagasti nebija apvienojušies. Tāds pats piemērs arī Rēzeknes rajonā. Vēl agrāk, 95. Gadā, veica triju pašvaldību apvienošanu, izveidoja Silmalas pagastu, un rezultātā šī pašvaldība saņem no pašvaldību izlīdzināšanas arī šodien līdz 80 vairāk procentiem šo finansējumu. Tad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ne jau pašvaldību lielums ir tas kritērijs, kurš nosaka pašvaldības dzīvotspēju, pašvaldības attīstības iespējas un tālāk. Reforma faktiski pārvērta susies par primāru pagastu apvienošanu. Tāpēc Zaļo zemnieku savienība uztur šo uzstādījumu, ka šai reformai bija jānotiek un arī būtu jānotiek tikai tad, kad pašvaldības pašas ir pieņēmušas šos lēmumus, pašas ir vienojušies par šo apvienošanos un nebūtu mums tiesīgi šodien mēs lemt viņu vietā, kādās teritorijās, kādās administratīvās teritorijās viņiem tālāk dzīvot. Tāpat ir skaidrs, ka nedrīkstam paļauties uz ekonomiskā krīzes šo ātru un vieglu pāriešanu norisi un tām sociālām problēmām, kas gaida mūsu iedzīvotājus tieši pašvaldībās. Un tiešām pašvaldībām šajā situācijā būs jāiztur tā smagākā lieta, teiksim, jānodrošina gan šīs sociālie pabalsti, gan jānodrošina bērniem mācīties skolās, gan jāiztīra ceļi, gan arī jāveic citas funkcijas, ko viņi dara šodien un arī rīt. Tāpēc, mūsuprāt, liederīgi pašvaldību reformu realizēt tādā apmērā, kādā pašvaldības ir pieņēmušas, tas ir brīvprātīgi, bez šādiem tādiem ietekmēšanās līdzekļiem, spaidiem un viltus, un, teiksim, neskatot rajonu pašvaldības, bet turpinot strādāt kā regionālās reformas turpmākai sagatavošanai par apriņķu pašvaldību izveidošanu. Mūsu politiskie oponenti arī šodien, mēs dzirdējam reizēm izsakās, ka Zaļo zemnieku savienība aizstāv savu pašvaldību vadītāju tikai intereses šajā novodu veidošanas procesā un šajā kartē. Skaidri mēs arī nenoliedzam, ka jebkurām politiskām spēkam ir intereses, un tas ir arī politisko partiju uzdevums aizstāvēt savu vēlētāju intereses, bet jūs paskatāties uz šiem 3-4 pašvaldībām, kuras ir iesniegusi savu prasību uz atvirs tiesā, starp tām ir tiešām visu gandrīz politisko spēku pašvaldības vadītāji. Vairāk kā 4 pēdējos gadus, atbilstoties vēl paredzēja šis princips, ka reforma
Čestēt, kungs, jūs laiks ir beidzies. Cik
Paldies. Ja drīkstētu vēl 2 minūtes.
Vai deputātiem ir iebildumi? Jums ir vēl 2 minūtes, turpiniet.
Paldies, kolēgi. Es domāju, ka mums ir jāuzliek pamat priekšnosacījumi, kādi būtu nepieciešami, lai tiešām pašvaldības, kuras izveidosies, būtu varēt normāli realizēt savas funkcijas un savus pienākumus. Tas ir pirmais jau jābūt tai vienotības administratīvai teritorijai vienotībai. Tālāk mums jāizveido šīs pilnvērtīgas infrastruktūras tīkli, ceļu tīkli, sakaru tīkli, transporta tīkli, un tādā veidā mēs varam nodrošināt šo infrastruktūru attiecīgajā teritorijā. Un trešais, man liekas, pats būtiskākais ir šī sociāli-ekonomiskās vides izlīdzināšana. Tas es teikšu, ka šis dzīves līmenis arī diktē šīs pašvaldības lielumu un arī attīstības iespējas. Ja mēs cilvēki, kas dzīvo šajās teritorijās, var atļauties šodien varbūt brīvi pārvietoties ar automobīļiem, un šis dzīves līmenis ir krietni augsts, tad skaidrs šīs teritorijas var būt daudz lielākas, un attiecīgi arī šīs problēmas mazāk, teiksim, viņiem ir saistošas. Ziniemie kolēģi, es lūgtu tomēr atbalstīt šo 8. Panta, šo mūsu Zaļo un zemnieku savienības 21. Priekšlikumu, jo tas pasaka, ka Latvijas administratīvo iedalījumu mēs veicam šādos novados.
Bet mēs pa 19. Runājam.
Nu, labi, es arī tad varēšu runāt par 21. Priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Gunāram Laicānam otro reizi.
Godātais Zaķa kungs, bet es redzu, viņš nav zālē, bet jaunais laiks. Es esmu zināmā neziņā. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijās, tad, kad notika balsojums par priekšlikumu, pamatā izšķīra 2 jaunā laika balsis. Jo viņi balsoja tā kā tautas partija. Un tā es neziņā to, ko runāja, teiksim, Zaķa kungs, Un reizē ar to būtu pavisam cita situācija tajos priekšlikumos un būtu pavisam cita ainas, kādos mēs ieguvam. Tad es aicinu tomēr, kas saka, to, ko izteica Zaķa kungs, arī to ievērot, arī šajos balsojumos. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Jānim Urbanovičam.
Godātais prezidents, godātais ministra prezidenta kungs, godātie deputāti. 19. Priekšlikums tiešām ir tāds, par kurā var runāt par visu, par dzīvi un par katrs, ko grib, to var runāt. Darīšu tāpat arī es. Tātad, vispirms, šī reforma vismaz 15 gadus gandē dzīvi cilvēkiem laukos pilsētās. Maz ticams, ka viņa uzlabos vai nomierinās cilvēkus arī šodien pēc pie jebkura balsojuma. Kāpēc? Tāpēc, ka jāatcerās, ar ko viss sākās. Vispirms tika formulēti mērķi, visnotaļ labi, izveidot pašpietiekamas pašvaldības, un mēs jau toreiz to stingri atbalstījām, paturot prātā, ka pašvaldība būtu vairāk neatkarīga no politiskiem tirgiem šeit, no politiskās korupcijas, kad pareizās partijas ministrs palīdz savam kolēģim pašvaldībā, un visi cilvēki, gan šīs ministrijas darbinieki, gan noteiktā pašvaldībā dzīvojošie, kļūst par dzimcilvēkiem un atkarīgi no šīs draudzības starp pagasta veci vai pilsētas vai rajona vadītāju un attiecīgās ministrijas ierēdi vai politiķi. Skaidrs, ka to varētu apturēt, ja būtu tādas pašvaldības ar lielāki novadi, ar attīstības centriem. Bet, diemžēl, politiķi, kas būtībā šos 15 gadus ir visu laiku valdījuši vieni un tie paši, ar nelielām izmaiņām, drīzāk fiziskām nekā politiskām, ir sākuši meklēt kompromisus. Tā ir pirmā un vislielākā nelaime ar šo reformu. Jo ko nozīmē politiķi un partijas meklē kompromisus? Viņi sāk tirgoties, un Kučinska kungs un Zalāna kungs, jūs to pašu joprojām darat. Un lai kāds būtu iznākums, šis rezultāts nebūs labs. Bet kas, ko mēs varam darīt labu šodien vispār, ir pielikt punktu. Pielikt punktu šai reformai, lai varētu paskatīties un ieraudzīt visas lielās kļūdas, ko mēs esam pašiem daudziem kompromisu meklēšanas gadiem sadarījuši. Nākošais. Kāds rezultāts būtu labākais? Šķestera kungs, labākais rezultāts būtu, lai pašvaldību skaits būtu mazāks un viņas būtu lielākas. Ja ir visi citi varianti, viņi ir tālāk no ideālā, proti, kad bija rajonu robežās ar izņēmumiem veidotas pašvaldības. Kas attiecās par sirdī tuviem nosaukumiem, vietām, un skolām, kuras taisīs vai netaisīs ciet, tam ir maz sakars ar šo teritoriālo reformu. Ir gaužām maz, un viņa nav vispār, es teiktu. Vai skolas tiks taisīts ciet, vai saglabāsies mūsu sirdīm mīļie nosaukumi, vietvārdi, tas ir atkarīgs jau no tās pašvaldības darba kvalitātes. Un mazā pagastā, mazā novadā šī kvalitāte būs stipri ierobežota. Es aicinu tomēr šodien pielikt punktu un balsot par mazāka skaita novadu izveidošanu. Starp citu, ja šodien mēs runājam, un tas, kas notiek šeit zālē, patiesībā es maz ticu, un es nedomāju arī tie, kas mūs dzird ārpus šīs saimas, un pēc tam lasīs žurnālistu dažādu ievirzi rakstus, viņi tāpat saprot, ka pašreiz ir maza cīņa, maz šeit cīnās divas karojošās puses par vieniem un par otriem, teiksim, varianti. Pārsvētās ir politiski tirgi. Manā skatījumā Tautas partijai būtu pat izdevīgi, ka opozīcija kopā ar Zaļzemniekiem izgāstu viņu variantu un faktiski uzņemtos atbildību par tālāko bardaku valstī. Protams, viņam tas būtu izdevīgi. Bet, kolēgi mīļie, arī pēc šīs reformas mēs turpināsim dzīvot šajā valstī, un mums varbūt, ka iznāks kādreiz ne tikai kaunēties, bet arī atbildēt par muļķībām, ko mēs šeit sabalsosim. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Mārim Kučinskim otro reizi.
Cienījamie deputāti, trīs lietas. Pēc tam, kad tik cilāts mans uzvārds, par koalīciju un opozīciju, kāpēc šodien sadalās tie, kas atbalsta, tie, kas neatbalsta. Tabūna kungs, man ļoti žēl, jūs jau esat viens no koalīcijas, kas domā savādāk. Bet pats man šiet ir dīvainākais, un kur es gribētu teikt par konsekvenci ir, ja jūs jaunā laika cienītie deputāti atceraties labu kārtu, starp citu labu produktu, ko virzīja Gaterkungs, toreiz jūsu ministrs Tautas partija bija opozīcijā, konsekventi atbalstīja. Jūsu piemērs šobrīd ir mazliet savādāks. Otra lieta par tām 30 priekšlikumiem, ko tagad vēl šo kārti gribētos kaut kādā ziņā pārtaisīt. Ticat man, kā ministrs, pat dabūju ļoti liels pārmetums par nobrauktajiem kilometriem un benzīnu. Es zinu, ko es runāju, sakot par to, ka pamatā tur ir cilvēcisks problēmas, tur ir neskaidrība par savu personisko nākotni, par savu ģimeni, un tas viss ir saprotams un piedodams. Vienīgi attiecībā par satversmes tiesu, trešais punkts, es tomēr ieteiktu izlasīt pieteikumus, nevis runāt, kad šie 30 ir uzrakstījuši, kad ir kaut kāda racionāla argumenta, kāpēc viņiem nav jābūt kopējā novadā. Tur nav racionāla argumenta, tur ir procedūra. Un ja kāds ir tik drosmīgs, lai šodien arī pasaka, par kādu naudu tik augo tie gudrie juristi, kas ieteica, ka tas ir vēl vienīgais atslēgas cauruviņš, par ko var izlīst, lai sagandētu reformu. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Reiram.
Godātais priekšsēdētāji kungs, godātais premjerministra kungs, kolēģi, es praktiski piekrītu daudzam to, ko teica tie cilvēki, kas neatbalsta šādu veidu reformu. Arī jaunais laiks ir skatījies gan domē, gan valdē jautājumu par teritoriālo reformu, un mēs arī saprotam, ka tas ir nepieciešams. Es arī saprotu, ka šī reforma ir valstī nepieciešama, bet tādu reformu, kur netiek risināt jautājumu par cilvēku dzīves līmeņu uzlabošanu, kur netiek risināt jautājumu par infrastruktūru, kur nav jautājumu skaidra vispār par budžetu, kāda būs, tādu reformu es praktiski nevaru atbalstīt. Un arī mūsu partijas domas un valdes lēmumi ir tādi, kas neatbalsta šo reformu. Un es arī lūgtu pārējos kolēģus tādu veidu reformu tomēr neatbalstīt. Paldies!
Paldies, vārds debatēs deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šorīt no rīta es paklausījos, ko domā par administratīvu teritoriālo reformu Aivars Lembergs. Nevar nepiekrist tam, ko viņš ir teicis šodien savā intervijā Latvijas neatkarīgajai televīzijai. Viņš teica, ka reformas mērķis ir panākt lai teritorijas attīstītos un labākais modelis būtu 7 republikas pilsētas un 26 novadi. Nevar nepiekristai domai, vēl varētu papildināt, ka vajadzētu lemt jautājumu par Lielrīgas izveidošanu, lai pievienot Rīgai pieguļošās teritorijas, kuru galvenā funkcija ir dot iespējas atpūsties cilvēkiem, kas strādā pelna naudu Rīgā, Varbūt vēl vajadzētu papildināt šo te paketi ar likumu, kas regulētu Rīgas kā galvaspilsētas pamata funkcijas un viņa sakara ar Latvijas valsti, bet viss ir ļoti svarīgi un nekad, nekur vēsturē, neviena reforma, es pasvītroju, neviena reforma nebija izveidota tā, lai apmierinātu visus. Šodien ir daudz svarīgāki jautājumi, tīpaši arī reformas kontekstā. Mūsu Latvijas valsts kuģis peld par ļoti šūpojošo vētrainu pasaules ekonomiskās krīzes okeānu. Un korpusā ir vairākas plaisas. Un šodien galvenais jautājums, vai nu vecie pagastu veči, vai jaunie novadu bosi varēs nodrošināt to, par ko sen jau bija parūpējies, toreizējās ministra padomes priekšsēdētājs un tagadējās premjērs Ivars Godmans, kurš teica, drusku savādākā kontekstā, ļoti atklātu runājot, es pateikšu skaidri un gaiši, sakarā brīvo cenu ieviešanu, mani interesē tikai viens, kā mēs nodrošināsim ar pienu mazos bērnus. Es ļoti baidos, ka tas jautājums ir galvenais jautājums, uz kuru reforma atbildes nedos, bet reformu ir jāveic un tas likums ir jāpieņem. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienījamais saimnes priekšsētāji, ministri un kolēģi. Otrais šajā tribīnē kāpu noklausījies saskaņas centra Jāņa Urbanoviča runu, kurā viņš nosauca visus tos, kas ir pret šo teritoriālo reformu, ka tas ir politisks tirgus. Taisnība, Jāna Urbanoviča policis, tirgus jau ir noticis, un to ziņo itin visi, izņemot daži jūsu pārna, plašsaziņas līdzekļu pārstāvi. Proti, tā kā Zemnieku savienība acīm redzot neatteiksies aizstāvēt savu elektorātu, tad valdība var krist, jeb arī nevar pieņemt šo pašvaldību teritoriālo reformu, un tirgus ir noticis, kā to rāda, Tautas partija jau ir apsolījis jums ministru vietas uzņemt jūs valdībā un tā tālāk. Tā ka jūs esat tieši tirgus dalībnieki. Jo, tālāk, kā to rādīja Latvijas televīzija, kurā varējām dzirdēt, ministru prezidenta Godmaņa dažus vārdus, domāju, ka tā ir īstenība, arī ministru prezidents, kā šo koalīcijas partiju pārstāvis, ir piedalījies šajā tirgu, atlicis, pašvaldību teritorijas reformas izskatīšanu pagājušajā plenārsēdē uz šo plenārsēdi. Un mēs dzirdējām, ka tas noticis ir tādēļ, ka bija jāaprunājās arī ar vēl PCTVL drošības dēļ. Tādēļ lūdzu neapvainot citus politisku tirgu, ja paši jau šo tirgu ir izveidojuši.
Vārds debatēs deputātei Kārinai Pētersonai.
Godātie kolēģi, valdības vadītāji, es runāšu ļoti īsi. Jā, taisnība. Šodien Latvijas karti jau noteiks mūsu balsojums Saeimā. Bet es gribētu mums visiem likt pie sirds vienu, es domāju, neapgāžamu patiesību, ka šajos daudzajos gados kopš jaunās robežas Latvijas kartē ir mēģināts ievilkt, šo karti ir veidojušas katru dienu, Visu Latvijas cilvēku kopumā un arī pašvaldību vadītāji īpaši vai nu spēja vai nespēja vienoties par kaut ko un nevis pret kaut ko. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Artim Kamparam.
Godātās priekšsēdētāji kungs, premjera kungs, kolēģi. Arī es... Patiesi uzskatu, kā reforma, kāda viņa šobrīd. Pirmkārt, viņa nav skaidra, otrkārt, viņa nebūtu nav tāda, kādā viņai vajadzētu būt. Un šeit, godātie Tautas partijas kolēģi, jūs četri ministri, sākot no Radzēviča kunga, kuru jūs piepirkāt, piedodiet, par ministru amatu no jaunā laika, 2004. Gadā, bija sākums šim procesam. Tas ir pirmais. Otrais, godātie kolēģi, tiešā veidā ministrs, Kabinets ir atbildījis par reformas to sadaļu, kura nav viskārti, pa ko mēs šodien lemjam. Bet tas ir saturs, Godmenkungs. Un saturs sastāv no pakalpojuma pieejamības, ko kabineta iekšēnē vienojās ministrijas, izglītības, labklājības, zemkopības, finanšu un tā tālāk. Tātad tā ir būtiska sadaļa, kura reāli nav notikusi, un šobrīd neviens nesaprot, kādā veidā šie pakalpojumi tiek sniegti. Tā ir vienkārši realitāte, un šeit tiešām ir jāuzņemas atbildi ne tikai Zalāna kungam, bet kabineta ministriem, kuriem bija pienākums to izdarīt. Otra lieta, kas nav izdarīta, tā ir otrā līmeņa pašvaldību koncepcijas izveide. Zalāna kungs, jums likums nosaka līdz šī gada beigām iesniegt koncepciju. Es ļoti ceru, ka šī koncepcija ir tapšanas stadija beigu procesā, Un es ļoti ceru, ka Saeimā viņi tiešām tiks iesniegt atbilstoši tam, kā likums to nosaka, kā mēs šeit Saeimā esam balsojuši. Nākamā lieta, kolēģi, un viena no svarīgākajām, jo projām neviens šeit zālē sēdošies nerunā par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, kura šobrīd ir viena no atslēgas lietām, kā šis pašvaldības strādās, kā viņas dzīvos, kā viņas spēj savus skolas, sociālos pakalpojumus dot saviem cilvēkiem. Šī finanšu izlīdzināšana joprojām ir lielais nezināmais, līdz ar to tas, ko mēs šeit diskutējam, kolēģi, nevienmēr ir pamatot un kompetenti. Un atkal godīgi runājot, man liekas, ka liela daļa problēmas šajā valstī rodas tieši no nekompetences. Jo ja mēs divos lasījumos šajā likumā, kurš pēc būtības runā par to, kas lemj par karti, vai ministru kabinets vai Saeima,
Un divos lasījumos tas nav izraisījis šādas debatas un tik karstu pretimstāvēšanu. Un trešajā lasījumā, kad tieši šīs robežas ir nospraustas, nes kāpēc tieši šobrīd parādās šie jautājumi, tad, kolēģi, padomāsim, vai mēs visi kopā šie zālē sēdošie jūtamies pilnīgi kompetenti visšā likuma niansēs, kas te ir rakstīts, kas tur nav rakstīts. Varbūt papētam atsevišķi detaļas, kas tur ir. Un ja mēs runājam tikai un vienīgi, teiksim, politiskajām lielām frāzēm un saukļiem, vai tas ir Latvijas valstī ilgtermiņi izdevīgi un svarīgi? Principā, kolēģi, iztēlosimies, kas notiek, ja šo likumu mēs noraidam. Nekas jau tāds. Nekas jau tāds. Vienkārši spēkā paliek jau šobrīd pieņemtais ministru kabineta lēmums ar karti par 112 pašvaldībām, kurā nav ne skrīveru, kurā nav suitu novada, kurā nav Baltinavas un tā tālāk. Tas vienkārši tā ir. Tātad mēs jau varam mēģināt šeit nobalsot, ka saule no rītiem nelec, bet ka saule no rītiem riet, mēs to varam darīt. Bet, diemžēl, saule kā leca, tā arī leks no rītiem. Tāpēc, kolēģi, es saprotu, ka ir viena lieta tiešām, viens politiskā diskusija par tēmu reformi labi vai slikti, es to cienu, respektēju, un jebkurā veidā es uzskatu, tas ir pareizi. Bet arī šeit, šajā zālē, ir jābūt kaut nelielai kripatiņai kompetences, par kādām tehniskām detaļām mēs šeit runājam. Un šis detaļas ir, kas nākamos 10, 15, varbūt vairāk gadus lems par nākamo novodu apvienošanos, šķelšanos, izveidošanos, par to, kas būs republikas pilsētas, pēc kādiem kritērijiem viņas tik noteikts, un tā tālāk. Un es esmu dziļi pārliecināts, ka par to jālem Saimai, nevis ministru kabinetam, kolēģi. Es joprojām uzskatu, ka šajā diskusijā mums vajadzētu būt vismaz kaut nelielai sastāvdaļai arī no šīs tematikas, nevis runājot tikai par to, kas mums izskatās no malas, kā ir pareizi. Un es esmu ļoti daudz runājis no šīs tribīnes visa šī likuma tapšanas gaitā, un es vienmēr esmu uzskatījis, ka es atbalstīju tikai kvalitatīvu reformu. Diemžēl šī reforma šobrīd nav kvalitatīva, un man nav pamats cerēt, ka viņa tāda būs. Un tāpēc jaunais laiks kopā saka, jā, mēs atbalstīsim tikai kvalitatīvu reformu. Un nekādā veidā akli neiesim kaut kur. Un tomēr šobrīd mēs raudzīsimies, kā mēs nobalsosim par šo konkrēto karti, man tas atbilst tiem principiem, par ko mēs esam runājuši. Tā kā kolēģis aicina diskutēt kvalitatīvāk, es aicinu runāt par saturiskām lietām, kas tiešām satrauc mūsu cilvēkus ārpus Rīgas un novados. Un es aicinu nevis tikai izteikt politiskas lozungas, noliegumus vai apliecinājumus, kas tiešām ir politiski izdevīgi kādam, bet runāt par saturu.
Paldies, vārds debatēs. Deputāti Silu Bendrātu vairs nevēlas, es saprotu. Vēlas tomēr. Vārds deputātē Silvai Bendrātēm.
Kolēģis Sārts Kampers jau daudz ko pateica. Tomēr es arī vēl gribēju akcentēt tos dažus jautājumus, kas man liek tomēr nākt šeit tribīnē un kas man gluži īstā nepatīk tajā visā, ko mēs šodien runājam un sakām. Tātad es vēlreiz gribu akcentēt, mēs neesam neviens acīm redzot šajā zālē pret šo jautājumu atrisināšanu reformas ceļā, jo tam ir savs labums. Tomēr mēs esam par to, lai visi būtiskākie jautājumi būtu atbildēti, un tie nav šajā brīdī atbildēti. Mūsu cilvēki, jaunā laika cilvēki, ir deleģēti šai komisijā strādāt, iestājoties līdz pēdējām brīdim par tiem loģiskākajiem un labākajiem risinājumiem. Un tas nenozīmē, ka tas, kas ir izdevies gala rezultātā, ir tas rezultāts, par ko var iestāties viss jaunais laiks. Tur ir tas. Un es gribētu arī teikt to, ka tie jautājumi, kas ir neatbildētie, un kas man liekas, kas būtu faktiski jāieklausās, ja šīs lietas ir satversmes tiesā, tad vajadzētu arī sagaidīt atbildi, jo nav jau nekur tā tik ļoti jāskrien. Tāpat ir neskaidri šie finansiālie jautājumi. Es izbraukāju Kurzemē vairākus novadus, vairākus pagasts un uzklausīju arī šos cilvēkus, kas bija uztraukšies par reformas jautājumu. Un šis finanses jautājums ir tas būtiskākais, kas viņus satrauc. Tātad gan tas negatīvais pūrs, šie kredīti, gan tas finansiālais galējais ienākums, kur divi vai trīs vai četri pliki tiek salikt kopā, vai tur tā bagātība radīsies, un kāpēc bagātie negrib nevienu pliku sev klāt pielikt, un kā tad ir rezultātā šeit saveidots. Tāpat arī par tiem pavisam parastiem ikdienas tehniskajiem finansiāliem tērmiņiem pārveidošanās procesā. Tas nav tik vienkārši jautājums tagad, kad ir krīze valstī. Pašvaldības skaita katru santīmu, katru latu, un tas jautājums ir atklāts. Runājot par brīvprātības principu, jā, 30 lietas ir satversmes tiesā, un kāds saka, tas ir ļoti maz, tas nav nekas. Tomēr tagad šīs pašvaldības tiek saukts gan par vilkniekiem, gan par sliktajiem, gan par tādiem, kam ir tukšas prasības, gan argumentu, kam ir vispār paveicies ar tādiem gudriem juristiem, tomēr tas ir demokrātijas process. Un ja vēl 90 domā, tad mēs varam sagaidīt tiesas procesu mēs šajā reformas pieņemšanas rezultātā. Un 90 un 30 kopā tā jau ir viena piektā daļa no pašvaldībām, tas vairs nav maz. Lūk, tas nozīmē tikai to, ka cilvēki nav bijuši uzklausīti līdz galam, kad nav uzklausīti un izanalizēti viņa argumentu, un varbūt ir bijis kāds spiediens, varbūt arī bijis šis kārdinošais āķis, šie 200 tūkstoši latu, tātad visi jautājumi nav skaidri. Un lietuvieši šajā pašā brīdī saka, tepat kaimiņos, tikai neatkārtojiet mūsu kļūdas, mums bija ļoti lieli tie nu, tās apvienības, tie novadi. Vajag mazākus. Vai mums būtu no reformas jāatsakās? Nē, mums nav no reformas jāatsakās, bet vai mums reforma ir jāsteidz, lai mēs paspētu aizskriet līdz pašvaldību vēlēšanām? Manuprāt, šī steiga vienkārši gandē šo procesu. Un Eiropas un pasaules pieredze liecina, ka reformas var notikt daudz desmit gadu. Tās notiek pa posmiem, secīgi, loģiski. Kāpēc tad mums ir jāieliec uzreiz tajās biksēs, jeb tajā gala rezultātā, ko gribam sasniegt? Tas tikai varētu nozīmēt to, ka mēs to labāko nesasniegsim. Mēs neskapēc negribam mācīties no citu kļūdām. Varbūt, kad ir tomēr jēga padomāt, kā šo reformu šajos grūtajos krīzes apstākļos iesaldēt uz kādu gadu, diviem, jo tas pacēlums ir liels, ir ļoti daudz jau izdarīts. Tas process ir ļoti labi iesākts. Šis viens posms ir diezgan tālu tikts, tad kāpēc mēs nevaram debatēt vēl kādu gadu, divus, teiksim, tāpat turpinot, neatslāpstot un neatlaižot šo aktivitāti par to labāko variantu. Un visbeidzot, es gribu teikt tā, šodien mēs balsosim par to un iespējams atkal nostrādās balsošanas mašīna. Tieši tā, piespiežot podziņu, kas man ļoti nepatika arī balsojumā par iepriekšējo pa krīzes plānu, jo parlaments par tādu ir padarīts, par tādu balsošanas mašīnu. Šis ir ļoti atbildīgs brīdis, jo mēs ātri steidzoties aizmirstam, ka mēs iespējams kaut ko sāksim zīmēt smiltīs, bet mēs nedrīkstam zīmēt smiltīs, jo mēs zīmējam savus valsts un savus tautas nākotni.
Vārds deputātes deputātei Ilmai Čepānei otro reizi. Jūs pirmo reizi par šo punktu esat debatējusi pirms sēdes pārtraukuma. Tā kā šī ir otrā reize, jums ir 2 minūtes.
Vispirms par saturiskām lietām. Kas tad notiek, ja šodien šo likumu nepieņem? Nekas. Paskatieties lūdzu 172. priekšlikumu, paliek spēkā vecais likums, kas tika pieņems 98. Gadā ar grozījumiem 2007. Gadā. Un proti visi gaida satversmes tiesas spriedumu. Jo šo karti, ko tagad nozīja iezīmēt deputāti, kuri pat, kā nu pat man liek de facto pārbaudīt, ka maz nezinu, kur te vairāk kā tie simts novada atrodas, bet visi ir gatavi balsot, ja? Nekas nenotiek. Pagaidīsim to satversmes tiesas spriedumu. Otkārt, šeit no Tautas partijas kolēģi runāja par to, ak tu kungs, kas nu tagad par advokātu biroju te ir paņemts, par kādām naudām satversmes tiesā vērsušies. Demokrātiskā un tiesiskā valstī tas ir viens no demokrātijas iezīmēm, ka var kontrolēt noteiktā, likumā noteiktās personas ministra kabineta vai likuma neatbilstības satversmei. Un vai tad jums vajadzētu zināt vismaz to, ja šis pieteikums ir uzrakstīts juridiski nepilnatetīvi, tad vispār satversmes tiesa lietu neierosina. Kas tad notiks, ja šodien mēs to likumu nepieņemsim? Pagaidīsim, ko teiks satversmes tiesa, vai viņi pateiks, ka tiešām vairāk kā šīs 30 pašvaldības, kas ir vērsušās satversmes tiesā, ir pareizi traktējuši šo pirmo pantu, vai ne? Bet jums jau laikam no tā ir bailes. Un tāpēc jūs te spiežat visu to cauri.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram otro reizi.
Godātie deputāti, apspriežot 19. priekšlikumu, man liekas, ka daudzi no mums jau aizmirsa, ko mēs apspriežam. Un tomēr, no šīs tribīnes runāja deputāts Laičekungs, un es noskaidroju, viņš pārteicas. Viņš uzskatīja, ka notiek pārunas starp valdošajiem un saskaņas centru, bet pateica kļūdaini PCTVL. Mēs esam partija ar savu ideologiju. Ja mēs uzskatām, ka vienošanas ir sliktas, nevarēja viņu parakstīt, mēs viņu neparakstījām. Ja mēs uzskatām, ka budžet ir slikts, mēs arī par to nebalsojam. Un es izteicu jau mūsu viedokli par šo likumu. PCTVL nav saskaņas centrs. Paldies.
Jā, bet Plinerkungs, paziņojumiem ir cita kārtība. Vārds deputātai Inai Druvietai otro reizi.
Kolēģi, man vispirms ir viens jautājums jaunajam laikam. Kā zināms, priekšlikumi saskaņā ar kuriem netika atbalstīta gandrīz 20 novada tieksme uz patstāvību, tika atbalstīta tieši ar jaunā laika deputātu Arta Kamparu un Sarmītis Ķikusas balsīm. Kā tad iznāk? Kāda tad īsti ir jaunā laika nostāja? Pieņemsim jebkuru variantu, bet tad lūdzu to skaidri formulēt. Tālāk jautājums par demokrātiju. Šajā zālē izskanēja viedoklis, ka demokrātija nevienmēr ir labākais veids, kā risināt problēmas. Dīvaini nostāja, šķiet, ka mums kaut arī lielāko daļu savas dzīves esam pavadījuši citā iekārtā, tomēr ir bijis pietiekams aklimatizācijas laiks un šķiet 21. Gadsimta Eiropas Savienības valstī vērsties pret demokrātiju nu nebūtu pieļaujams. Un trešais. Pilnībā nevar piekrist nostājai, ka tā sauktā skolu tīkla optimizācija nav saistīta ar administratīvu teritoriālo reformu. Šī saikne ir un ir pat ļoti cieša, jo vienmēr vieglāk ir lemt par cita bērna likteni, vienmēr vieglāk ir izdomāt optimālu modeli uz papīra, nekā ieklausīties sava tālākā kaimiņa balsīs un spriest par problēmām pavisam citā lielas administratīvas vienības galā. Un tieši tādēļ, ka pilnībā nav sakārtot jautājumu, kas saistās gan ar izglītības, gan ar sociālo infrastruktūru, pilnībā piekrīt kolēģei Čepānei, ka labāk nesteigties, labāk nomērīt ne tikai 7, bet 70 reizes šos griezienus var būt ļoti sāpīgs gan valstī, gan arī katram šīs valsts iedzīvotājiem. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Ventam Krauklim otro reizi. Deputātam Jānim Reiram otro reizi. Deputātam Andrim Bērziņam Latvijas pirmā partija Latvijas ceļš.
Godājumais prezidija, godājumais valdības vadītāji, godājumie kolēģi, šī reforma tik tiešām šodien nav politisks jautājums. Mēs šeit debatēs dzirdam ļoti daudz emocionālas frāzes un emocionālas arguments. Viņiem ir tiesības pastāvēt, un viņi vienmēr pastāvēs. Taču es gribu jums atgādināt, ka par šo reformu tā nav tapus arī kaut kur kabinetu klusumā, kaut kur ierēģiņu galvās. Par šo reformu sāka runāt 92. Gada beigās. Latvijas Republikas augstākā padoma izveidoja speciālu apakškomisiju, kura sāk runāt par šo reformas nepieciešamību. Šī reforma ir, pēc manām domām, pietiekoši plaši izrunāta sabiedrībā. Mums ir bijis 15 gadu, lai brīvprātīgi apvienotos. Un tas kompromis līmenis, kas ir sasniegts šodien, ar kuru nāk klajā komisija, tas, ka 97% pašvaldība ir vienojušās, 7% pašvaldība ir savs uzskats par šo reformu. Tas, manuprāt, ir ļoti augsts kompromiss līmenis, un kopumā tas būtu, pēc manām domām, atbalstāms. Otrakārt, šī reforma ir tikusi šo 17 gadu laikā pakļauta visdažādākām ietekmēm. Tā izskaitā par šo reformu runājuši, domājuši, darījuši, rakstījuši ļoti daudz zinātnieki. Ir izpētīta visa apkārtējo valstu pieredze. Kolēģi, Latvijā vien par šo reformu un reformas kontekstā vairāk kā 40 cilvēki šodien ir aizstāvējuši vai nu maģistra vai pat doktora grādus. Kolēģi, šai reformai ir arī zinātnisks pamatojums. Un trešais kolēģi, ko es gribētu teikt. Šīs reformas mērķis, protams, ir ilgtspējīga attīstība. Ilgtspējīga attīstība tas nozīmē lielākas iespējas, lielākas spējas katrai pašvaldībai piedalīties dažādos projektos. Šodienas izpratnē tas nozīmē, piemēram, apgūt Eiropas Savienības naudu ar savu līdzfinansējumu. Tas nozīmē būt spējīgiem sakārtot savu infrastruktūru. Un ja kāds man šeit saka, ka tāpēc, ka infrastruktūra nav sakārtot, nav jātaisa reforma, tad, kolēģi, tā ir kaut kāda absurdā loģika. Tieši otrādi. Tas, ka mēs neesam šo reformu veikuši ātrāk, ir rezultāts tam, ka šobrīd varbūt tur tā infrastruktūra ir sliktāka. Ir šī reforma ir nepieciešams priekšnoteikums, lai infrastruktūra sakārtotos. Kolēģi, es apskatījos intereses pēc un mēģināju paskaitīt tās pašvaldības, kuras it kā šodien ir pret reformu. Cik tad starp viņām ir tādu, kas ir maksātāji pašvaldību izlīdzināšanas fondā, cik ir tādu, kas neko nemaksā, bet arī nesaņem, un cik ir saņēmēji. Un gribu, kolēģi, teikt, ka dominējošais skaitlis no viņiem ir saņēmēji no pašvaldību izlīdzināšanas fonda. Un tā summa, ko viņi saņem, ir 6,8 miljonu latu katru gadu. Es gribētu teikt, ka, teiksim, ja es atrastos kādu no šādas pašvaldību vadītāju vietā, man nebūtu nekādu iebildumu bezgala ilgi sēdēt, vadīt mazu pašvaldību un visu laiku teikt, valsts, jūs man nedodat pietiekoši, dodiet man vēl. Un katru reizi, kad pie manis atnāk, teiksim, kādu cilvēku no kādām ministrijām vai kādu Eiropas Savienības fondu vai kādu citu cilvēku, katru reizi teikt, zinat, nu mēs esam mazu pašvaldību, valsts mums nedod un tāpēc mēs nekā nevaram. Un zinat, tāpēc mums ir slikta infrastruktūra. Un zinat, tāpēc bērni bēg no mums, tāpēc ģimenes pārceļās uz tām vietām, kur šī infrastruktūra ir un kur dzīve ir labāka. Kolēģi, arī tie, kas ir maksātāji, lielā mērā ir pašvaldības un ir pret šo reformu, ir pašvaldības, kas pēc, ja jūs paskatīsies uzmanīgi kartē, atrodas apkārt lielajām pilsētām. Un savā ziņā profitē uz šo lielo pilsētu infrastruktūras rēķinu, paši nepiedaloties un bieži vien esot pilnībā pret šīs infrastruktūras sakārtošanu un kārtošanu. Kolēģi, un nobeigumā, es gribu teikt, ka katrai nācijai ir jāspēj sev pārvaldīt. Jāsaka gan, ka ne katra nācija spēj sev pārvaldīt. Un varbūt tieši tāpēc ir daudz tādas nācijas, kurām nav pašnoteikšanās tiesību un nav savas valsts. Manuprāt, kolēģi, šis jautājums ir tieši jautājums par to, vai mēs spējam sevi pārvaldīt, jo stabils, ilgtspējīgai attīstību nodrošinājušas pašvaldības ir tieši tas, kas ir nepieciešams stabils valsts attīstībai. Godātie kolēģi, aicinu jūs balsot par reformu, atbalstīt atbildīgās komisijas viedokli, un es esmu pārliecināts, ka tas būs vēl viens apliecinājums tam, ka mēs esam nācija, kur spēj sev pārvaldīt, zin, kas viņai vajadzīgs, lai sev pārvaldīt, un spēj šad un tad pieņemt arī varbūt ne tik populārus lēmumus, kā mums visiem to gribētos darīt. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jānam Reiram. Otro reizi, liekas, ka...
Kolēģi, es gribētu pastāstīt par motīviem un par balsojumiem. Kā mēs zinām, kārtības rulī ir noteikts, ka likums tiek pieņemts tikai tad un tajā brīdī, kad ir nobalsojis Saima. Komisijas balsojumam Saimas plenārsēžu zālē ir ieteikuma raksturs. Un, piemēram, es domāju, ka labāk un korektāk būtu tikt skaidrībā pašiem ar saviem balsojumiem, piemēram, par atbalstu PVN, par atbalstu grāmatām un citām lietām, un nevis
runāsim, jautāt lūdzu, par šo likumu.
Citiem cilvēkiem. Tā kā es vēlreiz lūdzu izpētīt labāk kārtības roli un saprast, kā tiek veidot balsojumu un pieņemt likumdošanas procesu.
Bet īstenībā jūs pats šobrīd pārkāpāt kārtības roli, ja mēs runājam par priekšlikumu. Vārds deputātam, deputātei Annai Sēlei otro reizi.
Es runāšu par 19. priekšlikumu un par gaitu, kādā mēs apspriežam šo likumu. Likums ir ārkārtīgi svarīgs. Pašlaik mēs tātad runājam par 19. priekšlikumu. Viņš ir atbalstīts daļēji. Lai tā arī paliktu, es domāju, ka šeit pat nav jāpieprasa Saeimas balsojums. Pāriesim pie nākošiem priekšlikumiem. Bet ja Pilsoniskās savienības deputāti kaut kādā veidā ir aizvainojuši citu frakciju deputātus, es savā vārdā kā frakcijas vadītāja par to atvainojos, jo mums visiem kopā ir jādomā par to, lai mēs pieņemtu sakarīgu reformu un lai šī reforma varētu stāties spēkā, nevis jācīnās partijām savā starpā. Paldies, uzmanību.
Paldies, vārds reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministram Edgaram Zalanam.
Augstgadotā Saeima, ministrs prezidenta kungs, jā, nu, protams, šodien mēs esam tādā stadijā, ka tas, kādā veidā reforma virzīsies tālāk, ir atkarīgs tieši no jūsu lēmuma, un tieši par to jau arī ir šis 19. priekšlikums. Es nevaru piekrist tiem, kas saka, ka procesi, kur ir bijuši šeit, nav bijuši pietiekami demokrātiski, nav bijis brīvprātības un tā tālāk. Mums ir bijis nedaudz vairāk kā 15 gadu, un visu laiku ir bijusi brīvprātība, un šajā brīvprātības laikā mums no vairāk kā 500 pašvaldībām ir izveidojušies tikai 37 novadi. Un tas, ka mēs izbeidzam brīvprātību, pareizāk sakot, esam viņi izbeiguši, nav ne mans, ne ministra prezidenta, ne jūsu šodienas lēmums, jo patiesībā brīvprātība jau ir izbeigta ar diezgan sen Saeimā pieņemto administratīvo teritoriālās reformas likumu, kurš paredz, ka brīvprātības vairs nav, un šobrīd mēs esam tajā posmā, kurā valdība ir pieņēmusi karti, vairākas reizes diskutējot, un tajā posmā, kad iespējas šo lēmumu kaut kādā veidā koriģēt, šīs iespējas ir tieši jūsu rokās. Protams, es kā ministrs varu teikt, ka 26 rajoni iespējams, un pēdējā laikā izskan tādu diezgan daudz šādu viedokļu, ka 26 rajoni, ja tie būtu pārveidot par novadiem, var būt, tas būtu ekonomiski vispamatotākais variants, bet tas, kas ir ekonomiski pamatot, nevienmēr nonāk līdz galam tieši tādā veidā, jo ir ļoti daudz politisku kompromisu. Un tā karte, kas ir komisijas priekšlikumā attiecīgajā otrajā pielikumā un daudzos citos priekšlikumos, tā karte uz doto brīdi ir vislabākais politiskais kompromiss. Jā, tās ir atkāpes, kas dos šo ietvaru, un par kur daudz deputātu no jums minēja, ka nu, reforma nerisina to un nerisina vēl kaut ko. Protams, tāpēc, ka tie likumi, kas risina daudzus jautājumus, kā dzīvos pašvaldības, jau ir pieņemti. Šis ir likums par ietvaru. Kāds būs tas ietvars, kurā vietējā līmenī politiķiem būs iespējas vai nu izdzīvot, vai nu attīstīties. Un, protams, tie, kas aizstāv mazās pašvaldības, tiem ir jāsaprot, ka šis vienkārši viņiem būs dzīvot daudz grūtāk, un tas būs tas, kas būs atbalstīts nevis viņu pašu līmenī, bet tieši jau šeit. Un vēl par 102 projektu, ko toreiz jaunā laika virzītāja atbalstītais ministrs un jaunais laiks atbalstīja, un par 167, kas bija Māra Kučinska, bija apmēram tikpat daudz pretinieku, cik šobrīd ir pret šo konkrēto karti vai šo konkrēto ietvaru Latvijas, teiksim, pašvaldībām. Tā ka protestētāji būs vienmēr, un es esmu arī savās diskusijās ar viņiem aicinājis tomēr mēģināt vienoties un mēģināt rast kaut kādu sapratni par to, karte pati par sevi neko neatrisinās. Tā vai nu dos iespējas, gadījumā, ja būs liela novada, vai šīs iespējas atņems, ja novada būs maza. Tāpēc es aicinu arī turpmāk diskutēt tomēr tādā veidā, lai šī likuma ietvaros mēs to labāko ietvaru pieņemt, un šobrīd, manuprāt, labākais tomēr ir komisijas priekšlikums. Paldies.
Paldies. Vārds ministra prezidentam Ivaram Godmanim.
Cienamie priekšsēdētāji, cienamie deputāti, ministri klātesošie. Mēs atceramies to nakti, kad bija jāpieņem ļoti nopietnu lēmumu, kur es varēju izteikt pateicību tiem deputātiem, kas viņus pieņēma. Viens no iemesliem, kāpēc arī es iestājos par to, lai šo debatu pārnestu šodien, bija šī jautājuma svarīgums. Es tiešām esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis ir viens no visvēsturiskākiem un būtiskākiem lēmumiem, kas ir pieņemams pēc manas dzīves pārliecības. Bet tāpēc arī apspriešanai jābūt ir gan emocionālai, gan politiskai, gan ekonomiskai, gan sociāli pamatotai un kompetentai. Cik tā kompetence mums katram ir, protams. Man ir bijis iespēja šajā zālē būt līdzdalībniekam un arī ņemt dalību ļoti daudzās, ļoti asās reformās. Un, ja mēs tā atskatāmies atpakaļ, tad pirmo 3 gadu laikā praktiski 5 vissmagākās reformās nācās būt iniciatoram, mēģināt pārliecināt deputātus. Viss šīs reformas bija ļoti smagas. Un tāpēc, ja es sākumā gribētu salīdzināt viņus, es gribētu jums minēt pāris piemērus. Mums bija izšķiroši brīdis 91. Gadā, kad gāja runa par zemes reformu. Izšķiroši brīdis šajā zālē iestājās tad, kad realizējot zemes reformu, bija jāpieņem lēmums, vai būs piespiedu noma vai nebūs. Faktiski lēmums bija sekošs. Atgriez zemes īpašumu īpašniekiem, bet noslēgt piespiedu noma ar kolektīvām saimniecībām, kas tajā laikā faktiski saimniekoja lauksaimniecībā, un nedot zemes īpašniekiem brīvas tiesības. Tas bija izšķirošs brīdis. Ja būtu nobalsos uz vienu pusi, es domāju, mēs būtu pilnīgi savādākā Latvijā un pilnīgi savādākā uzbūvē laukos. Toreiz, būdams ministra padomes priekšsēdētājs, es lūdzu visu Latvijas tautas frontes frakciju veikt izbraukumu sēdi, slēgt sēdi Jūrmalā, kurā mēs, kas ir bijuši augstāka padomā cerās, apsiedam šo jautājumu. Es uzstājos sēdi sākumā ar sekošu lietu. Paredzams, ka šādas tektoniskas, milzīgas izmaiņas tautsaimniecībā, lauksaimniecībā, kur mainās zemes īpašuma tiesības, kur reāli kolektīvām saimniecībām vairs nav īpašuma vai saimniekošanas priekšmets, seks būs ļoti radikāls. Un es faktiski pat piedāvāju tādu variantu, ka daļu no šīm rentabilām saimniecībām uz laiku paturēt, kamēr reāli izveidosies konkurence no privātiem saimniekotājiem laukos. Bet atbildi bija konkrēti no deputātiem, un viņi bija pareizi. Jo no juridiskā un morāla tiesiskā viedokļa bija samērā besarīgi cilvēkiem teikt, ka ja mana zeme, tēva zeme, ko man atņem 49. Gadā atrodas izputējušā kolhozā, tad es saņemšu viņu atpakaļ, bet ja viņi atrodas Lāčplēšu teritorijā vai nākotnes teritorijā, tad man nav tiesības viņu saņemt. Rezultātā, būsim precīzi, mēs esam pilnību izmantojuši un pabeiguši zemes reformu 10-11 gados, mēs esam ļoti daudz pazaudējuši darbvietas laukos. Jābūt ir atklātiem un godīgiem, taču tajā pašā laikā, man jāsaka, kā ar Eiropas Savienības palīdzību, tiesa nepilnība, tomēr saimniekošana laukos, beidzot no savu minimālā līmeņa, ir pakāpusies un iet uz priekšu. Īpaši man jāsaka pateicību tom cilvēkiem, kas šeit zālē sēž. Un kas viennozīmīgi pēc savas toreizējās statusa un izcelsmes varēja mierīgi balsot pretēji. Un kas arī mierīgi teikt, nē, piespied nomu, līdz ar to faktiski mēs zemes reformu nepabeigti. Redziet, pirmā Latvijas laikā, kā ļoti laikā zemes reforma norisinās 17 gadus, tiekam atšķībā no satversmes tiesām, Vācu baroni vērsās ar prasību nāciju līgā, un tas ir daudz augstāks līmenis. Un izglāba tikai vienu situāciju. Zemnieku savienība toreiz pārliecināja sociāldemokrātus, ka nedrīkst atņemt zemi par velti, kad ir jāsamaksā vismaz simboliski maksas par šo te zemi, ko atsavināja. Gan Vācu muižām, un tas tika izdarīts. Pretējā gadījumā nācija līgas lēmums varētu būt arī savādāks. Otrās reformas laikā, un es biju 3 gadus zemes reformas priekšsēdētājs, ties gan aizņemts arī vairāk kā citām lietām, un tomēr bija. Mēs viņu arī beidzām pēc 17 gadiem. Tagad mēs esam ļoti izšķirjošā brīdī. Mums ir jāpieņem lēmums par šo reformu. Ja man jāsaka sekoši, kāpēc mums ir šāda uzbūva šajā valstī, 450 vairāk pagasti, tik daudz pilsētu, kāpēc ir daudz mazo skolu, kāpēc ir daudz ir mazo slimnīcu, kāpēc daudz šī infrastruktūra ir tik ļoti sīka un sadrumstalota, kas jau ilgus gadus absolūti neatbilst mūsu iedzīvotāju blīvumam, mūsu iedzīvotāju migrācijai, dabiskai dzimstībai un mirstībai. Kāpēc? Tāpēc, ka šī sistēma ir izveidota, faktiski sāk veidot Aleksandra otrā laikā, un reāli viņa atbild toreiz komunikācijas satiksmes iespējām. Tāpēc arī pārvietojās ar zirgu pajūgiem, tāpēc nebija iespējas pārvarēt galā lielākus attālumus neviena no vajadzīgām cilvēku pakalpojumu saņemšanai. Nebija šādas iespējas. Mēs tagad esam citā situācijā, taču mums šī uzbūve ir palikusi no tiem laikiem. Tā problēma, ka šāda uzbūve, viņa ļoti cilvēciska, viņa ļoti saprotama, un mums kā latviešiem ir pilnīgi skaidrs, mums vienmēr būs daudz tuvāks, mazs, bet savs, nekā liels un kopējš. Tā nu ir. Tas jau ir mūsu mentalitātē. Problēma ir, ka mēs to A nevaram uzturēt un nofinansēt vairāk, B, zināmā mērā, tas ir vēstures mantojums, kurš vairs neatbilst realitātei uz vietām, izejot no cilvēku blīvuma, no reālās situācijas, kādas tagad ir izmainījušās starp pilsētu un laukiem cilvēku skaitā, starp Lielo Rīgu un starp apkārt esošiem rajoniem, starp rajonu pilsētām un starp tām vietām, kur ir maz cilvēku palikuši. Labi, ja mēs iziesim no principa, ka mēs nedaram neko, te ir divas problēmas. Būsim pilnīgi precīzi. Tā reāla informācija par īpaši atbalstāmiem reģioniem un par reģionālo fondu aktivitāti, viņi beidzās tad, kad parādījās Eiropas fondu. Jo faktiski viņi aizstāja šo te investīciju programmu pilnībā. Bet pēdējā informācija no reģionālā fonda bija ārprātīgi negatīva. Pie esošās sistēmas saglabāšanas mums atšķirības tikai pieauga. Mums tajā laikā 2000 kaut kādā otrā gadā, 2001. Gadā, pēdējais, kas ir reģionāla fonda atskaits, jūs varat izlasīt, viņi publicēt, kad, ja mēs skatāmies koproduktu uz cilvēku Latgalē un Zemgalē, tie bija 14-16% no Eiropas līmeņa un Rīgā toreiz bija 37%. Pie kam nepatīkam bija tas, ka atsevišķos mazos pagastos IKP uz iedzīvotāji tā kā Rēzeknes rajonā samazinājās, kad mēs ziņojam, ka kopumā mums IKP ir uz augšu. No turienes es nezinu, es varu minēt tikai, kā es saprotu racionālu argumentu. Tas nozīmē, ka esošā uzbūve netuvina dzīves līmeni. Viņi viņu attālina. Un tas nav tikai tāpēc, ka nevarēs apgūt Eiropas fonds, un kad es nevarēju par potenciālu, es runāju par faktiskām lietām, ka koprodukts uz cilvēku reģionālā griezumā, ņemot vērā, ka viņš administratīvi eksistē mazos pagastos, diemžēl nav stimulējis tam, lai viens no mērķiem policentriska attīstība, izlīdzināta attīstība Latvijā, lai cilvēki nedzīvot pilnīgi atšķirīgi, būtu iespējams. Un tas ir fakts, to var pierādīt ar skaitļiem, to nevar apstrīdēt. Labi. Vai ir vēl kādi argumenti? Kas notiek tad, ja mēs nedaram neko? Jo būsim godīgi. Būsim godīgi. Arī mans centiens panākt kompromises. Ļoti smagā stāvoklis. Es esmu valdības vadītājs, ko arī koalīcijas partijas divas lielākās ir ļoti fundamentāli atšķirīgās pozīcijās, pie kam kopējais mūsu mērķis un deklarācija rakstīs reformu pabeigt likuma veidā. Atšķirība ir fundamentāla. Tas, ko es jau klausījos naktī un tagad, es redzu, ka būsim godīgi. Faktiski neiet runa par pašvaldību skaitu kā tādu. Sāk izskatīties, ka ir runa par to, ka ir cilvēki, kas ir pret to, vispār nedarīt šo lietu, uzskatot, ka šī lieta par labu nenāks. Un tas tā ir, tiem cilvēkiem ir šīs tiesības tā domātais, kā tā ir deputāti. Bet es uzminēšu vairākus piemērus. Kas tad ir jārēķinās, ja mēs paliekam pie šīs tēmas, kas ir? Redziet, mūsu situācija, esam recesijas fāzē, mums ekonomika ļoti strauji samazinās. Vakar es tikos ar lielo pilsētu pašvaldību vadītājiem, nevis vadītājiem, bet finanses atbildīgiem cilvēkiem, kuram mēs izlauzējam divas lietas. Kas notiek reāli tagad ar jaunās apkurses stāšanos spēkā, kā izmainās pabalstu struktūra un kā pēc mūsu lēmuma parlamentā viss šīs lielās pilsētas mēģina sabalansēt savu budžetu. Un tad lūk, no turienes izriet viens elementārs secinājums. Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī fundamentāli samazinās ienākumu līmenis iedzīvot ienākumu nodoklī pa 22-24% prognozē. Ja tas notiek tā, mums nebūs nekādu pamatu caur esošo izlīdzināšanas likumu piespiest pie tāda samazinājuma donoriem, ka viņi turpinās maksāt akceptoriem to pašu summu, ko akceptori cerēja saņemt pēc vecās sadalījuma. Pat nemainot formu, mēs nonāksim pie situācijas, ka īpaši maz izmēra pašvaldības pārstās eksistēt finansiāli, un tas notiks gadu vidū. Tas nebūs reģionālās reformas rezultātā, bet finansiāli tie līdzekļi, ko viņi saņem no donoriem, ņemot vērā, ka viņu pašu līdzekļi ir pilnīgi nepietiekoši, lai varētu pat sevi administrēt, šo pašvaldību eksistenci pārtrauks ne reģionālās reformas rezultātā, bet finansiālas problēmas rezultātā, un tad tīri definitīvi viņos visos parādīsies administrātori, un mums nekas cits neatliks, ka šīs pašvaldības nolikt uz stabilizāciju, vai tā saucamo stabilizāciju status, kad mums jāceļ administrātors. Bez diskusijām. Šeit nav iespējas nekāda, šeit ir absolūti nežēlīga matemātika. Mums neizdosies izlietot karspēku vai ko piespiest Rīgu, piespiest lielās pilsētas, kurām reāli samazinās ieņēmumu, ka viņi uz citu ieņēmumu samazinās rēķinu, subsidēs tos pagasts, kas ir ārkārtīgi maz un saņēmēji tikai tāpēc vien, ka šiem pagastiem šī nauda nepieciešama. Tas vienkārši nebūs tā. Mēs esam demokratiskā valstī, mums būs satversmes tiesas lēmumu nevis no šīm pasaudījām Čepāns kundze, es atvainojos, ka es uzrunāju jūs, bet mēs būsim no lielām pilsētām. Šie te satversmes tiesas lēmumu pieprasījumi. Ja mēs runājam drusku tālāk, tad man jāsaka sekoši. Kāds es varētu minēt racionāls arguments? Jo politiski samērā grūti pārliecināt, es domāju, politiskas organizācijas partijas, kam tas ir ieliks principā. Es varbūt mēģinātu minēt vienkārši racionālus arguments un mēģināt jums viņus izvērtēt visiem. Ja mēs skatāmies pa pirmo racionālu argumentu, es varu pilnīgi piekrist, ka šis ir vissliktākais gads, ka šo reformu mums jāiztenu. Bet problēma ir viena. Mēs šo reformu neiztenojam, kā Breziņkungs precīzi teica, sosta 16 gadus, brīvprātības laiks eksistē vismaz 15 gadus, un kas ir dīvaini, ka jebkuram ministram nākot šeit un jebkuram ministram virzot šo reformu, skaits būtiski neatšķirās. Un no pirmās 102 modeļa, kas reāli izkristalizējās Krūmiņkungs, ka bija ministrs, līdz tam modelim, kas ir Zalānkungam, atšķirība praktiski nav nekāda. Tas ir punkts viens. Punkts divi. Mēs jau 92. Gadā nesākam runāt pa pagasts skaitu. Mēs apmēram 3 gadus norunājam par to, vai būs 9 centri vai 5 centri. Un tā mēs arī to neatrisinām. Kaut kādā vismaz plānošanas reģionu skaitu mēs noteicām. Un tur mēs neesam vēl nekādas lēmumas pieņēmuši. Nu labi, tad mēs runājam par to, ja šis gads nav pats labākais. Bet mans minētie argumenti parāda, ka mēs nevaram vilcināties. Labi nav labākais, vai valsts ir atbalstījusi šo pasākumu vai nav. Ar pilnu atbildību es varu teikt, ka valsts un valdība ir vairāk kā 90 miljonu šim pasākumam jau ieguldījusi. Un mūsu saistības ir turpināt to. Un šie 200 tūkstoši, ko pagasti pieņēma, pieņemot lēmumu apvienoties novados, ir pietiekošas cerē arī uz godprātību neizmantot, teiksim, patēriņam, bet drīzāk tam, lai šīs te vietas, kas vairāk nebūs ar deputātiem piepildīts pagasti padomus, lai tur būtu visi tie paši cilvēki, kas tur ir arī tagad, un lai viņi spētu sakomunicēties ar novadu vadību, un lai viņi spētu nodrošināt šo pakalpojumu. Jo būsim godīgi. Nedrīkst melot no abām pusēm. Attālums palielināsies, jā, palielināsies. Prasīsies vismaz 1-2 gadi, ja ne 3 akomodācija piemērošanai, bet nevajag stāstīt to, ka tajā brīdī, ka pagastā vairs nebūs deputāti, kad būs aizsis durs ciet un tur neviens nesniegs nekādas pakalpojumus. Par to atbild ministrs, par to atbild valdība. Un tur ir investēta nauda. Tāpēc es šos te dzirdēju priešlikumus un šādas te domas pagājušā reize naktī, tie nav taisnīgi, tas nav godīgi. Ko es vēl gribētu teikt? Protams, redziet, jautājums ir sekošs. Ir pilnīgi bezcerīgi runāt par novada reformu, ja mēs nerunājam tālāk par valsts struktūru reformēšanu. Viens no reāliem mērķiem, kā mēs varētu mēģināt šo valstu pārvaldīt vairāk racionāli un administratīvi pareizi, ir pēc iespējas deleģēt tiesības uz leju, decentralizēt tiesības, no valdības struktūrām decentralizēt tiesības pašvaldību līmenī. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka jūs racionāli saprotiet, ka deleģēt var tām struktūrām, kam ir administratīvā kapacitāte un kritiskā masa. Jūs nevarat deleģēt šīs tiesības 450 struktūrām. Tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka šī kritiskā masa ir nepieciešama, šis izmērs ir nepieciešams. Un ir nepieciešams, lai šīs te novada centrā būtu vismaz pilsēta vai pilsētiņa, kas varētu ap sevi kristalizēt visu to, kas ir šajā novadā. Jo tikko mēs sāksim domāt, kā mums reģionalizēt tālāk policiju, kā mums darīt visu šīs lietas, un neaizmirsīsim, ka daudz valsts iestādes nopietni gaidu šīs novada reformas rezultāti. Tikai tāpēc viņas nav pieņemuši galējos lēmumus. Tas ir pietiekoši racionāls arguments, kas sasaist kopā novada reformu ar valsts pārvaldes reformu. Ja man jāsaka, ir vēl noslēgumā. Mēs esam divu reformu arī priekšvakarā. Viena ir veselības aprūpes reforma un viena ir izglītības reforma. Un šīs abas reformas nebūs no saldākajām. Un gan Pasaules banka ar valūtas fondu pētot mūsu sistēmu no savām prasībām neatkāpsies. Viņas viss ir loģisks, bet viņas viss ir loģiski īstenojams tād, ja attiecīgā pašvaldības struktūra novada līmenī būs atbilstoša, lai mēs varētu reformēt arī šīs divas sfēras. Un mēģināt to izdarīt tā, lai cilvēki no tā pēc iespējas ne tikai neciest, bet lai pat iegūt. Un tas nav nekas īpaši sarežģīts. Vienotā veselības aprūpes neatliekamā dienesta izveide, kurš vēl ar vieni ir decentralizēts un absolūti sadrumstalos, līdz ar to dažāds mūsu Latvijā. Tas ir pietiekoši izlīdzināt vidusskolas un augstākas izglītības līmeni nodrošināšanu visā reģionā, visā Latvijā, kas mums nav. Mums vēl ar vienu ir mazos pagastos vidusskolas, kurā ir 10 bērni vidusskola, kur skolotāju skaits ir lielāks nekā skolēnu skaits. Un tāpēc mums vidējais skolotājs skolēnu skaits klasē Latvijā ir 7 vienā klasē un nevis 16, 14, kā tas ir Eiropas Savienība. Mēs visu to varētu mēģināt izturēt, bet mums vienkārši, kolēģi, nav tik daudz finanses. Mums nebūs, būsim godīgi. Un noslēgumā es varu teikt par nākotni. Protams, atbildība milzīga, bet tā ir atbildība vienmēr, ka jūs pieņemat lēmumu par reformu. Manā pieredzē nav bijis tā, ka var izvairīties no šīs atbildības. Protams, mēs esam pēdējā valsts šajā reģionā, kas to nav izdarījis. To izdarījis gan Igaunija, gan Lietuva. Tik atšķībā varbūt no Latvijas, tur otrais līmenis ir valsts līmenis. Tur ir valdības administrācijas pārstāvu gubernātori. Labi, mēs šo jautājumu neesam cēluši, tāpēc, ka mums ir cits demokrātisks tradīcijas. Bet mums ir bezcerīgi runāt par otro līmeņu, ja nebūs izveidots pirmais. Bezcerīgi. Un noslēgumā par Eiropas fondiem un tā tālāk. Divas ļoti konkrētas lietas. Valsts investīcija programmā, kas nav liela, 27 miljoni. Ir skaidri zināms, ka tās pašvaldības, kam ir pašām savas līdzfinansējums, ir tiesības šos projektus apgūt. Kam šī līdzfinansējuma nav, tam līdz šim bija iespēja iet kasē un aizņemties šo naudu un pēc tam izpildot projektu, kas viņu norakstīja. Cienītie kolēģi, ir samērā bezcerīgi šādos mazos pagastos veikt šo te procedūru. Tas ir viens un otrs. Vienīgā nauda attīstībai, kas mums būs tuvāko 3 gadu laikā, ja nebūs nekādas privātas investīcijas, būs tikai Eiropas struktūra fonda nauda. Lūk, šo Eiropas struktūra fonda naudu apgūt iespējams pēc manas zīves pārliecības ir jābūt kritiskam masē un izmēram, lai to izdarītu reģionāli. Tikko mēs paliksim tajā struktūrā, kurā mēs esam, mēs šo naudu varbūt apgūsim centralizēti, jo mums jau nebūs cits izējs, bet reģionu noteikti nē. Un tad iznāks, ka viss tās vietas, pa ko mums runājat, nevis tuvināsies vidējam līmeni, bet viss vienkārši attālināsies. Tāpēc noslēgumā gribu pateikt tā. Jūs tiešām esat vēsturiski lēmumu priekšā. Es aicinu katrā izvērtēt šos racionālos argumentus. Es aicinu apzināties arī šo te lēmumu sekas. Ne jau tikai politikā, bet kopumā viso šajos aspektos, par ko es runāju. Par sociāliem, par ekonomiskiem, par politiskiem un cilvēciskiem apstākļiem. Paldies jums par uzmanību.
Paldies, debats beidzam. Komisijas vārdā vārds deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienījamie kolēģi, es gribētu sniegt divus skaidrojumus. Pirmais ir Seils kundzei un Laicānu kungam par Tautas partijas ietekmi komisijā. Redziet, matemātika ir tāda, ka mums ir 3 balsis no 12. Laicākums arī ar divām jaunā laika balsīm ir tikai 5 no 12. Es tā domāju un es balstos uz savu kolēģu izteikumiem komisijā, ka mēs strādājam ļoti kolēģiāli. Un tāpēc mans lūgums ir tāds, ka tie kolēģi, kas strādā tā komisijā, to gāru pārnest arī uz plenāru sēdu un nerunāt pilnīgi pretēji, nerīkoties pilnīgi pretēji. Otrais skaidrojums, atgriežoties pie 19. priešlikuma, īstenībā tas sakrīt, ministra priešlikuma sakrīt ar Pilsoniskās savienības frakcijas priešlikumu, un šeit tā jēga ir viena, par ko diežēl pieskārās tikai daži debatētāji. par to, ka šo novada administratīvo teritoriju nosaka Saeima. Un par to komisija iestājās viennozīmīgi, ka to nedara valdība, to dara valsts augstākais likumdevējs Saeima. Es lūdzu atbalstīt 19. Tas, es atvainojos, tas ir daļēji atbalstīts, un arī Pilsoniskās savienības līdzīgs ir daļēji atbalstīts, un iestrādāts 156. priekšlikuma pirmajā daļā.
Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst?
21. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums neguva atbalstu.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Staņislavam Šķestaram.
Augstu godājās priekšsēdētāji, premjerkungs, ministri, klases deputāti. Tiešām premjerkungs pieminēja savā runā šīs lietas par pašvaldību iznīcināšanu. Es jums varu pateikt to, ka mēs esam bišķi divas lietas sajaugus. Mēs šodien nerunājam par Republikas pilsētām. Viņām tur viss ir skaidrs, un šī reforma viņus neskar, diemžēl. Otra lieta. Ja mēs runājam par pašvaldību iznīcināšanu, tad jūs pats zināt, ka ir mums arī Republikas pilsētas, kā Daugavpils, kuriem saņem no šī pašvaldības iznīcināšanas fonda. Un jūs zināt, ka vispār pasaulē gandrīz nav nevienas valsts, kur nenotiek tieši savstarpējā pašvaldības sistēmas iznīcināšana. Vai tā notiek no pašvaldību budžetiem, vai tā notiek no valsts šiem nodokļiem, bet šī pašvaldību iznīcināšana visā pasaulē notiek. Jo nekad nebūs tāda situācija, kad teiksim, Zilupē pašvaldība būs tādos pašu nosacījumos kā Rīga vai Ventspils vai vēl kaut kāds cits pašvaldība. Tā kā nevajag šīs lietas, te mums teikt, ka tās lietas ir,
bet pa 21.
ir atkarīgas to. Ja runā par konkrēto priešlikumu, cienīmie kolēgi, šeit ir vispār faktiski kompromiss. Kā jūs minējat, ir komisija atbalstījusi 109 šīs pašvaldības. Mūsu priekšlikumos, kas izriet no šī 21. Priekšlikuma, tātad ir 127 pašvaldības. Tātad reāli šī starpība ir 18 pašvaldības. Nevajag šeit runāt par kaut kādu citu skaitli. Būsim korekti. Tātad reāli, es domāju, ka šīs 18 pašvaldības, kuras šeit iekļautas mūsu priekšlikumos, ir arī tās pašvaldības, kuras griežas Satversmes tiesā. Un te es neredzu nekādu pārkāpumu, jeb, teiksim, to procesu, kad redz šīs pašvaldības ir sliktas. Viņas ir konkrēti pieņēmuši tādus lēmumus, un mums šie lēmumi ir jārespektē. Un ja, tāpēc es domāju, mēs varētu šodien tādā adventes laikā vienoties par to, ka mēs pievienojam 109 šos 18, pieņemam šo karti un Zaļo zemnieku savienība apmierināta būtu, un es domāju, arī pārējie jūs būtu apmierināti un mierīgi varētu sagaidīt jauno gadu. Jo šīs pašvaldības tiešām ir ļoti dažādas, bet kopumā man liekas, ka viņi ir savus principus uzturējuši un mums nav nekāda pamata apstrīdēt, teiksim, viņu šo izvēli. Jo, kā jūs zināt, 4. septembra 2007. Gada pieņemtie ministru kabineta noteikumi, tomēr šīs pašvaldības iedzina zināmā šādā izmisuma solī, viņiem nācās šo taisnību aizstāvēt par...
Bet 21. Priešlikums skan.
Tieši.
Latvijas iedalījums novados ar šādu Zaļo un zemnieku savienību vēl
kolēģi,
papildināt likumprojektu 8. Pants Čestarkungs. Nu, lūdzu, esiet korekts pret visu.
Mēs lūdzam tātad papildināt šo 8. Pantu. Teiksim, Latvijas administratīvas iedaļas šādos novados, kur ir akceptēt tālāk 23. Līdz 150. Priekšlikumam. Es lūgtu šo priekšlikumu atbalstīt, un kā es minēju, atbalstot šo priekšlikumu, mēs varētu atbalstīt arī pārējos priekšlikumus mūsu Zaļo un zemnieku savienības, un mēs varētu apmierināt tiešām un pielikt reiz punktu šai reformas pirmai fāzei. Jo laiks parādīs. Laiks parādīs, kā šīs pašvaldības funkcionēs, kā viņas būs spējīgas veikt šos pienākumus. Un mums tomēr šajā situācijā, es domāju, kad arī būs iespēja arī šī likumprojekta ietvaros arī veidot vēl jaunas pašvaldības, apvienoties un radīt arī citādus veidojumus nekā šai kartē. Paldies par uzmanību.
Vārds debatēs deputātai Annai Sēlei. Šķesarkungs, es jūs lūdzu nākošais uzstājoties tiešām runāt par priekšlikumu, jo šobrīd runājāt nevis par 21., bet par 23. Līdz pat, nezinu, līdz kuram simtajam priekšlikumam. Tomēr kārtība ir kārtība, kārtības rules, atvainojiet, kārtībā jābūt.
Godātie deputāti, Tātad par 21. priekšlikumu. Pilsoniskās savienība atbalsta visus 127 novadus, kādus ir ierosinājis Zemnieku savienība, bet neatbalsta šo 21. priekšlikumu. Un kāpēc? Tāpēc, ka likuma projekta uzbūve loģiska ir tāda, ka mēs pasakām, ka Saima izveido šīs administratīvās teritorijas, bet pielikumos nosaka, kāda šīs teritorijas ir. Pirmais pielikums, tas ir Republikas pilsētas. Otrais pielikums, tas ir visi novadi pārskaitīti. Ja mēs nobalsosim par 21. Šķestera kunga priekšlikumu, tādā gadījumā viņš nāks iekšā visu novadu sarakstu šeit, šajā vietā. Ja? Trešais pielikums ir novadu karte, bet 201. priekšlikums pasaka, ka visi nobalsotie priekšlikumi gan Zaļo zemnieku savienības, gan pilsoniskās savienības ierosinātie priekšlikumi, gan valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumi tiks apkopoti, un šī novadu karte tiks precizēta kā trešais pielikums. Tā ir pielikumu būtība, struktūra, un šeit nevajag balsot, ievalsot likumu vidū pēkšņi novadus, kamēr mēs jau neesam pat runājuši pa pilsētām. Es atvainojos zemniekiem, es jūs ļoti atbalstu, bet šajā priekšlikumā ne.
Paldies, vārds iebetais deputātam Aleksandram Golubovam.
Cienījamie kolēģi, lasot šo priekšlikumu ir skaidri un gaiši saprotams, ka zemnieku savienība, zemnieki, piedāvā ieliks visu šo dalījumu tieši pamattekstā. Mēs tikko balsojot un piekrītot daļajam atbalstam 19. un 20. priekšlikumam, mēs pateicam, ka tas dalījums būs nevis pamattekstā, bet būs pielikumā. Tāpēc mēs nevaram atbalstīt šo priekšlikumu un lūdzu nobalsot pret.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurdziņš.
Manuprāt, Sēles kundze ļoti objektīvi un pamatot izstāstīja, kādēļ šīs priekšlikumas nav atbalstāmas.
Lūdzu, zvanam. Balsosim par 21. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15, pret 67, atturas 8, priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 22. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums neguva atbalstu, jo komisija izšķīrās par to, ka jābūt ir stingrai pieejai, ka likumprojektam pievieno ministru kabineta atzinumu. Nevis tikai ņem vērā, bet pievieno šo atzinumu. Lūdzu neatbalstīt 22. priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
23. Zaļo zemnieku savienības frakcijas priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 200. Priekšlikumā. Es varbūt atļaušos paskaidrot, kādēļ šāda te pieeja no komisijas puses, tādēļ, ka jau iepriekšējās debatas un nu patās teiktais un mūsu balsojums norādīja, ka mēs veidojam šos pielikumus, un līdz ar to, par cik komisijas viedoklis sakrīt ar Zaļo zemnieku savienības frakcijas viedokli, mēs uzskatījām, ka tie daļēji atbalstīja priekšlikumu, taču nevis likt to likuma pamattekstā, bet likt pielikumā. Līdz ar to, ja ir šāda daļēji atbalstīts, tad tas nozīmē, ka 200. Priekšlikumā, ja komisijas piedāvātajā pielikumā, ir tieši tāds pats novada veidojums.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Annai Sēlē.
Godātie deputāti, Zaļo zemnieku savienības frakcija, tagad sākot ar 23. Priekšlikumu, ir aicina balsot par šiem priekšlikumiem. Ja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 200. Priekšlikumā, kuru mēs vēl neesam neapsprieduši, neredzējuši, neizteikuši izteikušies diskusijās par to, tādā gadījumā, manuprāt, var izveidoties sajukums. Es aicinu nobalsot par 23. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums šeit uzreiz, jo 201. Priekšlikums pasaka, ka tad šie priekšlikumi visi tiks savesti kopā, sakārtoti tajā kopējā priekšlikumā. Un nevar būt tā, ka šis priekšlikums ir daļai atbalstīts. Viņš ir jāatbalsta visā pilnībā. Es aicinu balsot par, jo viņš pilnīgi sakrīt gan ar mūsu frakcijas iesniegto priekšlikumu, gan ar valsts pārvaldes un pašvaldības priekšlikumu. Ja mēs nobalsosim par viņu visi vienprātīgi par, viņš būs kā pirmais šajā sarakstā, kur, no priekšlikumiem, kuri tiks iekļauti otrajā pielikumā. Otrā pielikuma pirmais priekšlikums. Es nezinu, ko teiks Lagzdiņa kungs, bet man ir šoreiz taisnība.
Vārds debatēs deputātam Jānim Lagzdiņam.
Kolēģi deputāti, es aicinātu pievērst uzmanību, kā ir noformulēts minētais priekšlikums ar numuru 23. Papildināt likumprojektu 8. Panta 2. Daļu ar šādu tekstu. Mēs nu pat atbalstījām 2. Daļu 8. Panta tādā redakcijā, kāda ir 7. Lappuses kreisajā pusē apakšā. Kolēģi, lūdzu, pievērsiet uzmanību. Tātad, un tieši šādā redakcijā piedāvā komisija veidot pamattekstu. Savukārt, konkrētā redakcija, kur atbalstīt pēc būtības saturiski, bet formas ziņā ir pārnest uz pielikumu, es aicinātu šobrīd nebalsot par, tas nozīmē, ka mēs visu šo uzskaitījumu ieliekam likuma pamattekstā.
Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Spurziņš.
Es mēģināšu izskaidro, kolēģi. Šie priešlikumi, kaut arī viņi sakrīt, gan Zaļo Zemnieku savienības frakcijai, arī taiskaitā arī valdībai, Pilsoniskais savienībai un komisijai, mēs jau iepriekš nobalsojam, ka mēs veidojam šos pielikumus. Tālāk arī mēs esam atrunājuši, ka, ja notiek izmaiņas un balsojums saimai nesakrīt ar komisijas balsojumu, automātiski tas tiek ienests šajā te pielikumā. Ja mēs atbalstam šo te 23. Priešlikumu, tas nozīmē, ka šie te konkrētie novadi tiek ierastīti likuma pamattekstā. Es aicinu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Par procedūru. Par procedūru no vietas runā deputāts. Par procedūru lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Annai Sēlī.
Godātie deputāti, 201. Priekšlikums, ko iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, pasaka, ka sakārtot trešo pielikumu pēc tiem balsojumiem par priekšlikumiem numuru 14, sākot ar 23, šeit ir arī 23. Priekšlikums, par kuru mēs pašlaik runājam, līdz 150 un tālākā tekstā. Tas nozīmē, ka ja mēs nobalsojam par Zemnieku savienības šo priekšlikumu un ir jābalso par viņu, jo viņš ir ievietots tabulā, tad viņu sakārtos tajos pielikumos iekšā, ko mēs jau esam pieņēmuši.
Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātei Vinetai Muižniecai par procedūru.
Godātie kolēģi, par procedūru es vēlos jums paskaidrot, ka ja šie priekšlikumi, kas, protams, ir balsojumi, tiek nobalsoti tagad, tad viņi parādīsies pirmkārt 8. Pantā tieši tā, kā ir ierosinājumā rakstīts, un pēc tam vēlreiz tabulā tā, kā tas ir rakstīts 201. Priekšlikumā. Un tas nozīmē, ka mēs vienu un to pašu, ja balsojumi būs vienādi, liksim divās vietās, bet ja atšķirīgi, tad būs gan 8. Pants ar visiem priekšlikumiem, gan 3. Pielikums. Lūdzu, redziet, kādi ir precīzie priekšlikumi, tie runā par 8. Pantu un tā papildināšanu.
Jā, es no savas puses konsultējoties ar juridiskā biroja vadītāju Kusiņu kungu, vēlos arī paskaidrot, ka tātad jurista viedoklis ir analoģisks tam, ko teica Muižnieces kundze, ka tātad, jā, šis priekšlikums jau ir atbalstīts un ielikts. 200. Priekšlikumā, jā, protams, viņš ir balsojams viennozīmīgi, bet ja viņu nobalso un iebalso, viņš parādās divās vietās. Ja mēs savukārt iebalsojam neatbalstītu priekšlikumu no šīs te kopējās paketes, tad tādā gadījumā saskaņā ar jau Sēles kundzes pieminēto, šo te likuma projekta pantu, viņš parādīsies pēc tam otrajā pielikumā, par kur mēs esam vienojušies, ka tur tātad tiek apkopoti visi rezultāti tam, ko mēs esam savu balsojumu rezultātā panākuši. Vai deputāts Šķesters vēlas kaut ko par procedūru teikt? Par procedūru lūdzu viņam, Šķesters kungam ieslēdzēt mikrofonu.
Paldies, vieniem komi. Sēles kundze jau pateica, ka 201. Priekšlikums sakārtošos visu tabulu tādā veidā, kā viņi vajag. Un te nav runa par to, ka viņš ir iesniegts tādā redakcijā par šo 8. Pantu. Viņu mēs sakārtosim, es tik sapratu pēc tam, saistībā tā, kā mēs te sabalsojam. Paldies.
Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu Lūdzu, klausam zālē! Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Augustam Brigmanim par procedūru.
Jā, kolēģi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija uzskata, ka šeit ir tiešām vajadzīgs ļoti juridiski korekti sakārtots dokuments. Ja Saeimas juridiski, te nav būtība jautājums par to, vai divās vai trijās vietās. Ja mēs skaidri un precīzi varam noformulēt šajā likumā galvenais, ka ir tāds novads tādā sastāvā, tad es domāju, ka šis ir jautājums, kas ir juristam visprecīzāk precīzi jāpasaka un to formu, un mēs esam gatavi tā darīt.
Vēl komisijas vārdā deputāts Spurziņš.
Es par procedūru, kolēģi, lai mēs iziet ļoti vienkārši no šīs situācijas, kaut gan neuzskatu arī, ka šī situācija ir sarežģīta. Vienkārši neizprat no dažu kolēģu vidus. Es ierosinātu Zaļo zemnieku savienības frakcijai noņemt tos priešlikumus, kur sakrīt visi viedokļi. Un mēs varam balsot par tiem, kur nesakrīt viedokļi. Atsaukt tos priešlikumus, es lūdzu atsaukt tos, kur nav atšķirības ne valdības viedoklī, ne Zaļo zemnieku savienības frakcijas viedoklī, ne pilsoniskās savienības, ne komisijas. Un mēs varam tad diskutēt, debatēt un balsot tos, kur ir atšķirības. Tas varbūt ieviesīs lielāku skaidrību, jo īstenībā jau neskaidrība nav. Ir tikai viedoklis, kā veidot pielikumu, un juridiski korekti arī tik sniegs šis skaidrojums.
Paldies, lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Ilmai Čepānim.
Godātie kolēģi, jūs teicāt, ka šajā gadījumā nav vajadzīgs šeit balsojums, bet tādā gadījumā paskaidrojiet, ko nozīmē 201. Priekšlikums, ka šis trešais pielikums tiks sakārtots atbilstot šiem balsojumiem, un otrkārt es gribētu pajautāt, ja tagad šis te tiek noliegts, ka mēs nevaram balsot, vai tādā gadījumā jūs piekritīsiet, ka otrajā un tajos priekšlikumos tiks balsots atsevišķi, jo pēc kārtības rūļa tas iznāk viens priekšlikums, un viens var runāt par, un otrs var runāt pret, cik es saprotu, un ja šajā gadījumā netiek atsevišķi balsots par vienu vai šo otru priekšlikumu atsevišķām sastāvdaļām, tādā gadījumā šeit, manuprāt, liks iespējams pārsvars balsot par visu šo pielikumu kopumā. Un Zemnieku savienība un Pilsoniskā savienība būs zaudētāji.
Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, es nekādi nevaru piekrist Spurdziņa kunga iepriekš teiktajam runājot par procedūru, ka ja tiek atsaukti tie Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikumi, kur viedoklis sakrīt ar 200 un paliek tie, kur nesakrīt, nu tad, ja mēs gribam burtiski runāt, nu tad tie, kur viedoklis nesakrīt, ja tagad tiks atbalstīt, tad tie parādīsies likumā divreiz un pārējie parādīsies vienreiz. Tur nav nekādas jēgas no tā. Tāpēc es ierosinu procedurāli vienkārši nobalsot visus šos priekšlikumus, noskaidrot Saeimas vairākumu viedokli, un pēc tam, protams, juridiski sakārtot dokumentu tādā veidā, lai katrs novads parādītos dokumentā vienu reizi, tur, kur tam jābūt.
Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Augustam Brigmanim.
Kolēģis, es iedosim izsludināt pārtraukumu. Šajā pārtraukumā juridiskais birojs konsultēs visas frakcijas iesaistītās puses par šo jautājumu, jo tas ir pārāk atbildīgs lēmums, lai mēs tagad viņu pieņemtu uz urātā.
Jā, Spurdziņa kungs vēl.
Tie visi teitā, ko es varu piebilst, kolēģi. 201. Priešlikums ir komisijas ierosinājums, kā sakārtot pielikumu gadījumā, ja tajos gadījumos, kad nesakrīt komisijas viedoklis ar iesniegtajiem priešlikumiem, tiek ienesti nobalsotie priešlikumi šajā attiecīgajā pielikumā. Kā var pateikt vēl kaut ko skaidrāk? Paldies!
Jā, Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Man ir priekšlikums atlikt balsošanu pēc pārtraukuma. Un tūlīt visu frakciju vadītāji kopā ar Saeimas juristiem sapulcējās sarkanajā zālē. Pārtraukums līdz pulksten 13:30. Par paziņojumiem pasakumu. Reģistrācija nākošā pārtraukuma.
Godātie kolēģi, vārds paziņojumiem deputātam Andrim Bērziņam no Zaļo zemnieku savienības.
Kolēģi, kļūda no LPPLC. Kolēģi, ārlietu komisijas locekļi lūdzu ārlietu komisijas sēž zālē.
Bērziņkungs, jums nebija dots vārds, tagad vārds otram Bērziņkungam, kurš bija pieteikts.
Kolēģi, tas nebija tas. Sociālo un darblietu komisijas sēd notiks pēc 5 minūtēm sociālo darblietu komisijas telpās. Viltvārds.
Vārds paziņojumam deputātei Solvitai Āboltiņai.
Es pirmām kārtām man divi paziņojumi. Pirmām kārtām liels paldies no Iļucīm cietuma bērniem un pusaudžiem, visām tām deputātēm, kuras atrada par iespējamu būt tik sirsnīgas un atbalstīt to, lai arī bērni, kur atrodas cietumā ne savas vainas pēc, lai arī viņiem būtu cilvēcīgi un gaiši Ziemassvētki ar piparkūku smaržu un dāvanām. Un otrs tehniskais paziņojums tiesa iekārtas apakškomisijas sēde pēc 5 minūtēm.
Paldies. Nākamam vārds paziņojumam deputātam Jurim Dalbiņam.
Cienījamie aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputāti lūdzu uz komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Paldies. Vārds deputātam Oskaram Spurdziņam.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdi pēc 10 minūtēm komisijas telpās.
Paldies. Vairāk paziņojumu sniedzēju nav. Darbu turpināsim 13:30.